Počúvate ekonomický newsfilter denníka E, ktorý vyšiel v útorok 28. septembra. Dnes sa dozvieme, či aj Národná banka Slovenska počíta s podobným spomalením ekonomického rastu ako ministerstvo financií. To svoju predpoveď na tento rok pre tretiu vlnu pandémie minulý týždeň znížilo o takmer celý percentný bod na 3,7%. Budeme sledovať aj komentáre jej predstaviteľov k cenám nehnuteľností, ktoré sa podľa indexu Centrálnej banky zostavenom z ponukových cien v druhom v štvrť roku zvýšili skoro o petinu. Ako včera ukázal denník E, za takým vysokým nárastom možno stoja aj nepresné dáta. Ekonomický newsfilter má na útorok 1200 slov a pripravil ho pre vás Radoslav Tomek. Ja som Braňo Bezák. Objavte najmodernejší online showroom operatívneho leasingu na Slovensku. Sponzorom podcastu je spoločnosť LeasePlan, váš partner pre firemnú mobilitu. www.leaseplan.sk. Nové údaje štatistického úradu presnejšie zachytávajú, čo sa aktuálne deje na trhu nehnuteľností. Aj keď nie je pochyb, že ceny idú nahor, rasty zďaleka nie sú rekordné. Podľa Národnej banky Slovenska rástli ceny bývania v druhom štvrť roku o takmer 20%. Štatistický úrad však hovoril o necelých 5%. Za tento obrovský nepomer môže nielen rozdiel medzi ponukovými a skutočnými cenami, ale aj nová metodika, ktorú začali štatistici uplatňovať. Cenové indexy počítajú z niekoľkonásobne väčšieho počtu realizovaných transakcií. Prečo sa ceny líšia? NBS aj štatistici donedávna čerpali údaje z cenovej mapy nehnuteľností, produktu súkromnej firmy Datalan. NBS využívala ponukové ceny z inzerátov, štatistický úrad realizačné, ktoré boli zvyčajne nižšie. Najnovšie však štatistici dostávajú dáta priamo z katastra nehnuteľností, kde od roku 2018 musia byť údaje o cenách zaznamenané. Nerevidovali však historické údaje. Ceny, ktoré reportujú štátne inštitúcie, nastavujú očakávania developerov aj spotrebiteľov. Vysoké vykazované indexy rastu tlačia aj budúce ceny nahor a prispievajú k tomu, že dostupnosť bývania sa zhoršuje. Nie je pochyb, že ceny nehnuteľností by na Slovensku pri lacných hypotékach a nedostatočnej ponuke rástli bez ohľadu na kvalitu dát. V tomto roku sa však nožnice medzi zverejňovanými údajmi o cenách nehnuteľností otvorili natoľko, že je legitímne klásť si otázku, ktoré z nich sú správne a ktoré treba brať vážne. Ak by sme brali do úvahy tie ponukové, tak sa vývoj trhu aspoň podľa NBS blíži k zóne vysokého rizika. Štatistický úrad považuje údaje, ktoré dostáva po novom z katastra za kvalitnejšie, lebo zachytávajú 10-násobne viac transakcií ako predtým. NBS naopak svoju metodiku zatiaľ meniť nebude. Podľa nej kataster nemá dáta za dostatočne dlhé obdobie. Finančné inštitúcie, ktoré sme oslovili, sa nezhodli, ktorý časový rad je pre ne relevantnejší. Ak by neboli pochybnosti o kvalite ponukových dát, tak by veľký rozdiel medzi inzerovanými a realizovanými cenami mohol naznačovať, že trh dosiahol svoj strop, hovorí Boris Vojtík, analytik Tatra Banky. Každopádne kupujúcim to podľa neho naznačuje, že by mohol existovať určitý priestor na vyjednávanie. Za katastrofálnym nedostatkom pohonných hmôt na čerpacích staniciach vo Veľkej Británii stojí nedostatok šoférov kamiónov, ktorí by benzín a naftu na ne doviezli. Môže za to Brexit, keď sa po odchode kráľovstva z Európskej únie výrazne znížil počet zahraničných pracovníkov. Podľa niektorých údajov až 90% čerpačiek nemá čo predávať, aj keď v rafinériách a termináloch je paliva dosť. Ceny pohonných hmôt sa vyšplhali na najvyššiu úroveň za 8 rokov, píše The Guardian. Prečo britské pumpy nemajú benzín? Niektorí ekonómovia odhadujú, že krajine už dlhšie chýba až 100 000 šoférov nákladných aut. Ich nedostatok vyvažovali vodiči zo zahraničia, najmä z východnej časti Európskej únie. Brexit a pandémia spôsobili, že mnohí z nich sa vrátili domov. V posledných mesiacoch sa po lockdowne znovu otvorila britská ekonomika a dopyt po šoféroch skokovo vzrástol. K vykúpeniu čerpačiek prispela aj spotrebiteľská panika po tom, ako sa rozšírili správy o blížiacich sa problémoch. Britská vláda sa dlho tvárila, že situácia nesúvisí s Brexitom. Cez víkend však kapitulovala a rozhodla sa uvoľniť víza pre 5000 zahraničných šoférov, ktorí by mohli v krajine zostať do konca roka. Aj víťaz nemeckých volieb sociálny demokrat Olaf Scholz včera pripomenul, že britská palivová kríza je jedným z dôsledkov Brexitu. Vláda už schválila aj výnimku z protimonopolného zákona, keď dovolila konkurenčným firmám koordinovať zásobovanie a uvažuje aj o povolaní vojakov, ktorí by načas nasadli do kamiónov. Zdá sa, že armáda by mohla akútny problém rýchlo vyriešiť. Ani vtedy však nezmizne úplne a Veľká Británia musí robiť niečo preto, aby toto povolanie bolo pre ľudí z domova či zo zahraničia atraktívnejšie. Fiasko okolo bratislavského obchvatu, pri ktorom sa nemyslelo na dôležitú križovatku, nie je ojedinelým javom. Denník S mapoval niekoľko ďalších prešlapov NDS, ktorá je s ročným obstarávaním za zhruba 500 miliardy eur najväčším investorom na Slovensku. Stav, ktorý spôsobí, že vodiči budú na prepojenie dvoch existujúcich diaľnic čakať roky, je výsledkom chaosu, ktorý je v projektovaní a výstavbe diaľnic bežným javom. NDS je v začarovanom kruhu. Dookola objednáva projekty a vybavuje povolenia, ktoré potom vypršia, lebo sa nejde stavať. Tu sú niektoré z najbizarnejších prípadov. Diaľnica D3 na Kysuciach je po severnej D1 najpotrebnejšia na Slovensku. Približne 25 rokov sa jej najdôležitejšia časť medzi Žilinou a Kysuckým Novým Mestom donekonečna projektuje, ale nestavia. NDS a Taliansko-Slovenské konzorcium sa nevedeli dohodnúť, podľa akého projektu stavať úsek D1 s tunelom Višňové. Diaľničiari si najskôr objednali výstavbu a potom nariadili stavbárom, aby diaľnicu nanovo naprojektovali podľa nových noriem a získali stavebné povolenia. Nové normy si však vyžadovali drahšie riešenia, na stavbe sa preto roky nepracovalo a súdne spory prebiehajú doteraz. V roku 1997 si Slovenská správa ciest, čo bol predchodca NDS, dala postaviť diaľnicu, ktorá nikam neviedla. Úsek D3 zo Skalitého na hranicu s Poľskom sa začínal aj končil uprostred lesov a lúk. Táto nezmyselnosť prvej kysuckej diaľnice trvala takmer 20 rokov, až do vybudovania nadväzujúceho úseku medzi Svrčinovcom a Skalitým. Jedným z dôvodov chaosu môže byť to, že NDS dlhodobo nemá vo svojom vedení kvalitných manažérov so skúsenosťami s riadením veľkých projektov. Ani za aktuálneho ministra Andreja Doležala sa personálna politika príliš nezlepšila. Svojho nominanta na dočasného investičného riaditeľa Stanislava Backu po reputačnom probléme stiahol. Zvyšní členovia predstavenstva síce absolvovali výberové konanie, ale nemali v ňom žiadneho konkurenta. Nedostatok zamestnancov je aktuálne najväčší problém komárňanských lodeníc. Firma tak vyrába pomalšie, ako by mohla. Denník N je v týchto dňoch v Komárne a tak sa Daniela Krajanová pozrela na jej príbeh. Príbeh legendárnych lodeníc, ktoré sú dnes súčasťou firmy Shipbuilding and Machinery bývalého politika Láslova Ďurovského, je plný zvratov. Za socializmu zamestnávala 4000 ľudí, vyrábala 10 lodí ročne a množstvo menších plavidiel. Tie najväčšie s dĺžkou 136 metrov vyčnievali z výrobných hál. Po kupónovej privatizácii sa firma dostala do finančných problémov v závere 90. rokov. Prispeli k tomu aj konflikty na Balkáne. Lodenice po veľkej finančnej kríze v minulej dekáde kúpili podnikatelia na čele s bývalým politikom SMK a neskôr Mosta Híd Ďurovským, ktorý je dnes ich jediným majiteľom. V jeho firme, ktorá vyrába aj výrobné linky pre priemysel, však lodiarstvo predstavuje menšiu časť biznisu. Zamestnáva zhruba 120 ľudí. Pred pár rokmi vyrábali najmä technické plavidlá, ako sú bagre, dnes sa sústreďujú na osobné lode. Ďurovský hovorí, že firma má zaistený výrobný program na 2 roky dopredu. Aktuálne v Komárne dokončujú dve kompy a dva katamarany pre maďarského klienta. Poputujú na Balaton. Pre nedostatok kvalifikovaných zamestnancov to však robia na striedačku, chvíľu pracujú na jednej dvojici, potom na zvyšnej. Úspešný príbeh oživenia firmy dnes ohrozuje nedostatok zamestnancov, a to aj v čase, keď je nezamestnanosť po pandémii stále zvýšená. Lodenice sa snažia tento problém vyriešiť náborom zamestnancov zo zahraničia, napríklad z Vietnamu. Mala by si to všimnúť aj vládna koalícia a výrazne otvoriť náš pracovný trh. Objavte najmodernejší online showroom operatívneho leasingu na Slovensku. Sponzorom podcastu je spoločnosť LeasePlan, váš partner pre firemnú mobilitu. www.leaseplan.sk. Ekonomický newsfilter dnes pre vás pripravil Radoslav Tomek. Do počutia zajtra.